Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Biografiji Letterarji. Nusa nitkellmu dwar awtur u poeta Awċi imma nistgħu ngħidu li ddistingwa ruħu f'Malta. Ħadem bħala avukat u ftit jafu li għal xi żmien ukoll kien spettur tal-Pulizija. Tela bosta skaluni fil-politika Maltija fejn anke laħaq it-tieni President tar-Repubblika ta' Malta. Se nitkellmu dwar Anton Buttigieġ. Anton Buttigieġ twilet il-qala Għawdex fit-19 ta' frar tal-1912. Tallem fl-iskola primarja tal-gvern tal-qala fis-seminarju ta' Għawdex u fil-kulleġġ San Luigi Birkirkara u wara fl-Università ta' Malta. It-tifel ta' Salvu magħruf bħala il-Baħri u konċetta Nefalzon. Mal-Awċin Buttigieġ kien baqa' magħruf bħala Toni tal-Baħri, isem li iktar tard u jużah f'waħda mill-awtobiografiji tiegħu. Buttigieġ trabba l-qala sakemm kellu 16 sena, meta mbagħad il-familja tiegħu ittrasferit ruħha għal Ħamrun biex Anton Hutu ikunu jistgħu jirċievu l-edukazzjoni tagħhom f'Malta. Mill-ewwel Anton iddistingwa ruħu fit-tagħlim speċjalment fl-Irsien Taljan. Fil-fatt l-ewwel kitba tiegħu l-insegnamento dei Sepolkri ġiet imxandra fil-magażin tal-Kulleġġ San Luigi fl-1928. Sena wara fl-1929 beda jippubblika il-poeżiji fil-Pronostiku Malti u rebaħ is-sitt premju bil-poeżija Sajf. Meta għadda mill-eżami tal-matrikola kien wera x-xewqa lill-ommu biex jidħol l-università għax taq li jsir avukat, imma l-ġenituri tiegħu riduh li jsir qassis fej bil-mod il-mod daħal is-seminarju u anki beda l-istudji tiegħu. Bħala student l-università Anton kien attiv ħafna. Kien wieħed mill-membri fundaturi tal-Aqda tal-Malti flimkien ma' Giuseppe Bonnici u Rużar Briffa. Fl-istess sena ta' twaqqif tal-Aqda tal-Malti fl-1931, Anton kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-Aqda Letterarja tal-Ingliż u sena wara waqqaf flimkien oħrajn is-Soċjetà Universitarja di Letteratura Italjana. Sar avukat fl-1940 għaliex bil-mod il-mod kien telaq ukoll il-kors tas-saċerdozju. Ħa il-laurea ta' avukat preċiżament fl-24 ta' Ġunju tal-1940. Serva xi żmien bħala offiċjal fil-Kort tal-Pulizija u kien stazzjonat fl-Assa tal-Ħamrun tul it-tieni Gwerra Dinjija. Kien ukoll ġurnalista mat-Times of Malta mill-1944 sal-1948. Fl-1955 kien inħatar aġent maġistrat. Il-professur Arnold Cassola jitkellem dwar il-ħbiberija li kien hemm bejn Anton Buttigieġ u missieru Albert Cassola.
Hemm żewġ aspetti partikolari ta' Anton Buttigieġ li jortuni l-interessawni. L-ewwel waħda l-fatt li kompli tradizzjoni Maltija tal-kittiba politiċi. Forsi ma tantx nitkellmu dwar dan, imma fit-tradizzjoni ta' Malta għandna ħafna politiċi li kienu ukoll kittiba, naħsbu per eżempju fil-Edem Fortunato Mizzi, Zaccaria Roncalli, Anastasi Kuxkiri, l-istess Giuseppe Muscata Zoppardi, ġifieri dawn kollha kienu politiċi attivi fiż-żmien tas-seklu 19 u bidu tas-seklu 20. Naturalment huma immorru lejn l-1930-ijiet, 40-ijiet, fejn għandek il-Giuseppe Ellul Mercer, fejn għandek il-John F. Marx li inserta n-nannu tiegħi wkoll li kien kittieb u politiku però li ma jidhirx fil-pubbliku. Għandek ukoll naturalment il-politiċi tal-lum Lino Spiteri, Mit Milux, jiġifieri Anton Buttigieġ ikompli din it-tradizzjoni ta' kittieba li daħlu fil-politika u li juru allura li minu kittib ma jinqatax minn realtà jista' jkun ukoll attiv fil-ħajja ta' kuljum tal-pajjiż U il-letteratura, għalkemm il-letteratura mbagħad dan is-sabiħ, il-kuntrast bejn il-letteratura l-poezija ta' Anton Buttigieg li hija nafu ħana bħala l-poeta tan-natura. Però u allura hija maqtuha tidher ħafna u x'hekk hija poezija ngħidla escapista. U allura naraw dan it-tip ta' kitba tiegħu poetika li kuntrasta kważi ma' dil persuna, ma' dal politiku li fil-ħajja reali mbagħad kien jaġixxi biex imiss l-affarijiet konkreti, il-problemi tal-ħajja ta' kuljum tan-nies u ma kien allura escapista xej fuq banda natura u l-ħajja idealizzata, il-romantiċiżmu kampanjol fl-aħjar tiegħu fil-ħajja reali. Il-problemi tal-ħajja l-awċ tan-nies ta' kuljum u tara kif tista' tgħibilhom ħajjithom matul il-ġrajiet ta' Malta fi żmienu. Dak kien l-ewwel punt, it-tieni punt li forsi ftit jafu huwa Anton Buttigieg tradott. U għaliex ngħidlek, għax jiena hija esperjenza li jiena għaddejt minnha personalment. Dak li għandu x'jaqsam mal-poeżija ta' Anton Buttigieg bit-Taljan, il-volum li ġie pubblikati deli d-Artej li jismu Il-Mare di Malta, li huma traduzzjonijiet tal-poeżija ta' Anton Buttigieg bit-Taljan, dak kont involut indirettament minħabba l-fatt li kien missieri Albert Maria Cassola li dis-sena proprju qed jagħlaq 100 sena minn mindu twilet. U s-sejlu mejjet 41 sena, missieri kien it-traduttur tal-poeżiji ta' Anton Buttigieg. Niftakar kienet kollaborazzjoni u idea ta' Gaetano Gangi li dak iż-żmien kien id-direttur tal-Istitut ta' Kultura Taljana, qed nitkellmu 1973 hawn, jidilli 72 meta jinkelli 18-il sena. U allura sar din it-traduzzjoni ta' għażla ta' poeżiji ta' Anton Buttigieg u jien għadni niftakru. Għana kollan dak iż-żmien noqogħdu ta' ġbix kien għadu kollu għalihi, jiġri verament mit-tieqa tal-flat tagħna kont tista' tara quddiemek in-natura kif kien iħobba Anton Buttigieg illum hija kollha mibnija għaddew 40 sena u aktar. U niftakru kien jiġi qisu darba f'ġimgħa għamlu naħseb xi siċċur fis-salott ma' missieri jiddiskutu u tip ta' traduzzjonijiet, verżjonijiet, din hekk u x'aħjar hekk, hekk u x'aħjar hekk. U l-iktar ħaġa li torqodni dak iż-żmien kienet li xi kultant kien jitfaċċa Anton Buttigieg dak iż-żmien kien viċi Prim Ministru li mbagħad kellu jsir President, kien jitfaċċa b'xi kejk li kien għamelu. U l-aktar niftakar xi kaster daw kien jagħmel il-trifle. Kien jiddelitta blikel bit-tisir hija ħaġa. U kien allura xi kultant iġibilna id-dar u jiena waqt li qed jiddiskutu it-traduzzjonijiet u l-verżjonijiet poetiċi kont immur nieħor daqsxejn biċċa torta li kien jagħmel il-Viċi Prim Ministru dak iż-żmien Anton Buttigieg. Konklużjoni mbagħad wara Anton Buttigieg sar President kif nafu u allura jidħol ukoll dik it-tradizzjoni li hija rarissima għandi naħseb li ta' presidenti dinjija li huma poeti. U hemm jiena allura jidħol dik il-kategorija li sabina fin ma nafx ħafna oħrajn, kien hemm sa snin 70 kien hemm Senghor, il-President tas-Senegal, magħruf bħala l-poet della negritude, il-poeta tas-Swidija, illum qas użawhom dal-klim, political correctness, imma dak iż-żmien kien magħruf proprju għax kien ikanta jagħni il-fatt li tkun iswed, iva, il-problemi li ġib maħħom, ecc. U naħseb, jekk wieħed ikollu jħares dejn l-istorja letterarja din hija ta' presidenti poeti, presidenti kittieba, naħseb Anton Buttigieg se jkun fost l-għun elin jekk mhux wieħed mill-ftit li jeżistu.
Ikkontesta l-elezzjoni tal-1955 mal-Partit tal-Ħaddiema. Kien ikkonvinċih jikkontesta mal-Partit Laburista Ġuse Ellul Mercer. Daħal fil-Parlament nistgħu ngħidu fl-1956 peress li ma kienx tela minn flok Joseph Flores li kien sar imħallef. Flores, kif diġà semmejna fi programm ieħor, ma kienx qed jaqbel mal-peritmentov fuq il-biċċa tal-integration. Għal-bidu, forsi ftit jafu, Buttigieġ kien ikkontesta mal-partit ta' Mabel Strickland, iżda ma kienx ġi elett. U baqa' jikkontesta kull elezzjoni u baqa' jirrappreżenta lill-poplu fil-Parlament sal-1976, meta mbagħad intażel biex ikun it-tieni President tar-Repubblika ta' Malta. Matul il-karriera politika tiegħu okkupa karigi importanti bħal President tal-Partit Laburista, Deputat Mexxej tal-Partit Laburista, Ministru u anki Deputat Prim Ministru. Tul iż-żmien tiegħu bħala President huwa dejjem saħaq dwar il-ħtieġa li l-poplu jibqa' magħud u jgħix fis-sliem. Buttigieġ kellu wkoll sema attiv fil-ftehim biex Malta ma tibqax bażi militari Ingliża. Anton Buttigieġ jibqa' magħruf bħala il-poeta tan-natura, u diversi poeżiji tiegħu bħal Dajes tal-Latini, il-Kebbis tal-Fanali u l-Elluxa biex insemmu ftit ħafna minn lista twila huma meqjusa bħala poeżiji klassiċi. Il-lista tal-kodba ta' Buttigieġ tinkludi mill-Gallerija ta' Zożiti, Fanali bil-lej fl-Arena, Ballati Maltin, Il-Mare di Malta, Il-Lana ta' Sittin, The Lamplighter, Poeżiji miġbura l-ewwel volum e jew nitqu ftit ieħor il-Muża bil-Kimono. Ma tistax tifret lil Anton Buttigieġ mill-banda mużikali ta' San Gaetano. Huwa kien sar President tal-Aqda tal-Mużika San Gaetano fis-sena 1955 u baqa' jokkupa dik il-kariga sa meta miet f'Mejju tal-1983. Il-website tal-kazin tispjegana li Anton Buttigieġ kien imħajjar jidħol fil-għaqda mis-sur Carmelo Blackman li kien maġġur fl-armi. Buttigieġ kien ġie propos biex jikkontesta l-elezzjoni għall-karika ta' President fl-istess sena mill-maġġur Blackman innifsu u kien is-sekondat mis-sur Salvo Agius. Kien ikkontesta l-istess kariga is-sur Edward Azzopardi li kien is-segretarju tal-għaqda fil-komitat li kien presedut mis-sur Robert Bencini. Waqt li s-sur Bencini kien iddeċida li ma jikkontestax dik l-elezzjoni wara li kien sar President fl-1924. Is-soċi tal-kazin ikomplu jispjegawna li Buttigieġ rifes l-ewwel darba fil-kazin meta l-għaqda kienet tinsab f'għada finanzjarja ħażina ferm. Imma bil-perswazzjoni u d-determinazzjoni tal-President Buttigieġ l-għaqda bil-mod il-mod ħarġet minn din il-kriżi u qatt ma ħarset lura. Anton Buttigieġ kien imexxi bl-eżempju u kien jaħdem fil-qrib mal-membri tal-Kumitat u mal-inseħbin l-oħrajn tal-għaqda. Ta' min ifakkar li tul il-Presidenza twila tiegħu Anton Buttigieġ ġie kkontestat tliet darbiet, ma fi tliet okkażjonijiet irnexxielu iżhom is-siġġu. Inkomplu naqraw fil-website tal-Aqda Mużikali San Gaetano. Il-President Anton Buttigieġ kien iżhom ibes u kien diligenti ħafna fit-tmexxija finanzjarja tal-Aqda. Kien jesiġi ħafna wkoll fuq it-trasparenza, l-onestà u d-disciplina. Tul 28 sena tal-Presidenza tiegħu sar ħafna xogħol biex dar l-Aqda saret verament denja li tissejjaħ il-Palazz Tien. Iswal ġew irranġati, infetaħ il-bar, tneħħa t-tamboċ mill-intrata u nbena s-saqaf ta' terrazzin fost ħafna xogħlijiet oħra. Anselm Xiberras jitkellem dwar il-marka ħansejħula hekk li il-President Anton Buttigieġ ħalla fuq il-każin tal-banda San Gaetano tal-Ħamrun.
Anton Buttigieġ inħata l-President tal-banda San Gaetano fl-1955 u baqa' President sajum mewtu, ġifieri sal-1983. Tmexxija ta' 28 sena li bil-fors tħalli marka u marka kbira fatta qosma. Kienu 28 sena li fihom il-pajjiż għadda minn attaċrajiet imqalba. U f'ħafna minnhom Anton Buttigieġ kien wieħed mill-protagonisti. Eżempju, ġifieri huwa li pereżempju ftit snin wara li ħal presidenza tal-każin fideh peress li hu kien membru wkoll tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista safa bl-interdett fuq rasu. U per konsegwenza dan irrifletta fuq il-każin. Fejn il-każin, per eżempju għal xi żmien ma kienx jiġi mbierek fi żmien lajt u ħwejjeġ simili. Issa kemm seħħ dan u dejjem qatt attent ħafna li jżomm il-ballun baxx u ma jħallix li l-każin jinfatam minn dak li għal jeħtwaqqaf u jaqbad toroq differenti. Fil-fatt fi snin 60 ġew għal-każin naraw li seħħew għad kbir ta' ħidmiet, ħidmiet kbar mużikali u soċjali li ħafna minnhom kienu pedamenti għal ħwejjeġ li għadhom għaddejjin sal-lum. Forsi parentesi żgħira dwar dan l-aspett dwar din il-ġrajja. I li jirrakonta anzjan ġew għal-każin, ex membru tal-kumitat li għadu hemm l-bloma għalkemm ma jiflaħx, però dan ħadem fi żmien il-President Buttigieġ u dejjem irrakonta l-istess storja. Dan jgħid li darba minnhom bil-lejl kien talbu il-President Buttigieġ biex bil-lejl imur f'ċertu ħin u jiftaħlu l-każin. U fil-fatt hekk kien għamel. Wara ftit li wasal il-President Buttigieġ kien wasal raġel li bes pulit bil-ġlek u il-President Buttigieġ u dan ir-raġel daħlu fil-każin telgħu fuq u għaddew l-isbaħ siegħa hemmhekk jitkellmu. Wara li niżlu u dan l-individu telaq, il-President Buttigieġ dar fuq dan saħibna, l-eks membru tal-Kumitat, u qallu illum seħħet il-paċi bejn il-Partit Laburista u l-Knisja. Fil-fatt, dak ir-raġel ma kien ħattajr l-isqof ġerada, u Anton Buttigieġ u l-isqof ġerada żammew taħdidiet fil-kwiet, ftart fil-għaxija, bil-lejl, ġewwa l-każin San Gajtanu. Għalkemm din l-istorja s'issa għadni ma sibtix miktuba, ġwieri f'xi kotba ta' minuti jew hekk, però jekk smajt għajr f'darba minn fom dan l-individu, qatt ma kellha l-akkoma żejda u laqqas xi ħaġa nieqsa jew miżjuda dejjem l-istess verżjoni. U dan wassalni nemmen li dan il-fatt seħħ u Buttigieġ deri li rieda ħaġa sigrita, la rieda daqshekk tard bil-lejl meta l-każin ikun magħluq, u għalhekk forsi ma kienet irrekordjata fl-ebda dokument. X'iktar, Buttigieġ ta' wkoll l-akbar ġieħ lill-Banda San Gajtanu meta għamel minn dan il-każin, l-ewwel każin f'Malta li kellu bħala President jew lill-Kap tal-Istat. Niftakar kont għadni daqsxejn tal-tifel. U dakinar li ħalġurament wara eżatt kien sar marċ fil-ħamrum il-Banda San Gajtanu li laqietu tellietu s-sagarjali u waslitu sal-każin fej kien sar riċevjament kbir, insomma, u ovvjament biex jiraq li l-President tal-Banda li kien għadu għaddej fil-ħidma tiegħu ġewwa l-każin isiru wkoll il-President tal-Istat Malti. Però ħalla wkoll marka oħra, marka ta' serjetà, marka ta' disċiplina fil-każin. Ħalla marka li samim meta nħatar, samim meta miet, ma waqafx ifittex toroq li jkun hemm ftehim u armonija ġewwa l-ħamrum bejn il-banet, fil-fatt fil-ktieb fl-album ta' ħajti, fil-bidu f'wieħed mill-ewwel kapitli u jirrakonta meta bħala tifel żgħir inġi minn Għawdex u ra l-ewwel darba il-marċ tal-festa ta' San Gajtanu, ġifieri qegħdin ngħidu sewwa qabel il-gwerra. U jgħid li kien twerwer u dak it-twerwir zammu fih biex ħadem kemm feraħ biex raffariet irranġaw ruhom u għalmenu qegħdin ngħixu ħafna żminijiet aħjar.
Anton Buttigieġ mied nhar il-5 ta' Mejju tal-1983, ingħata funeral statali u indifen fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Nhar il-5 ta' Mejju tal-1985 ġie inawgurat monument f'ġieħu fil-Blat tal-Bajda. Fil-qala Għawdex hemm bust u triq imsemmija għalih. Interessanti il-website antonbuttigieġ.com li din tiġbor il-poeziji kollha tiegħu, xogħol li sar minn Anselm Xiberras li fl-2009 ħareġ ġabra tal-poeziji ta' Buttigieġ Alla twajjeb dejjem.
jina għadħalt fil-komitat tal-Kazin Sangajdanu sena għara li mit Anton Buttigieġ, ġveri tħalt fl-84, u bil-mot il-mot barra relazzjoni ta' xogħol bejni u bejn l-Avukat Buttigieġ fil-karigi li kellna fil-komitat, nibtet relazzjoni ta' ħafna diskussjonijiet u ħafna taħdit dwar il-poezija ta' Anton Buttigieġ li jiena minn dejjem kienet xi ħaġa speċjali għalija. U mażmin, bil-mod il-mod, speċi bdiet timbet l-idea li jinġabru tinġabar antoloġija. Damet ħafna biġġiet, ġivir, imma fl-axħar dina materializzat ruħa u kif imbniet. Meta l-Avukat John Buttigieġ talabni biex formalment mbagħad speċi għax imbagħad id-deċiżjoni ħadha u l-familja tiegħu biex nibda naħdem fuq l-antoloġija. Ngħidlek il-verità li fraħt u bżajt fl-istess ħin. Għaxarij Anton hu kbir u ma stajx nagħmel xi ħaġa li flok tfaħru u tfakkru b'mod mill-aktar xieraq tkun xi ħaġa żbaljata. Iżda tant kienet sfida sabiħa illi aċċettajt u hemmhekk feġġet l-akbar diffikultà li kienet minnejn se nibda. Mill-karti li kien ħalla Anton Buttigieġ kienu stess li kellimni, dan għaliex Anton kellu ħsieb illi u stess ta' antoloġija li jagħmel antoloġija biex xogħlijiet tiegħu. U fil-fatt kellu lista ta' numru ta' poeżiji immarkati, immarkati b'ċirku aħmar, kienet lista ta' ħafna titli, kollha bil-dawk li kien għażel bil-dawra ħamra man-numru, u dina ovvjament la kienet ix-xewqa tiegħu, ovvjament dawk il-poeżiji kellhom jiġu inklużi. U b'hekk kienet il-bażi tal-antoloġija, l-għażelhom hu minn kontien biex neskludihom. Biss kienu ftit wisq. U hemm beda x-xogħol tiegħi. Spiċċajt rajt bil-mod għal darba tnejn tlieta kull vers li hu kiteb u bdiet l-għażla. Ovvjament daħlu dawk sinonimi ma jismu, iżda magħhom dew jingħaqdu oħrajn, poeżiji ta' sew żbieħ ta' ġmiel, bikrija u anke minsija. Oħrajn li nqraw biss għal xi eżami, u oħrajn li riflettu diqa kbira jew dawk illi iġeluk tinfaqa titħaq. Meta kont qed naħseb biex naraq, tkellimt mal-professur Oliver Friġieri anke biex l-antoloġija tiftaħ bl-istudju tiegħu dwar kitbet Anton Buttigieġ, u l-professur Friġieri bħal speċi qalli li dawk kienu ftit wisq biex jirrappreżentaw sewwa lill-Anton, u għalhekk kerġa' jbdejt il-proċess biex inkompli nagħżel u nasar. Fl-aħħar għalaqt l-antoloġija kollox fiha 400 poeżija. Uħud ta' tul u ta' ġmielu profondita, uħud sajra, zdaċari u tondi li iwaslu il-ħarsa ta' Buttigieġ fuq id-dinja ta' madwaru. Rajt li l-antoloġija kienet qed tippreżenta il-faċċati differenti tal-poeta, kifu ħares lejn is-sbuħija ta' Malta, il-Helsin ta' Malta u l-ġdida ta' minn għall-indipendenza u l-Helsin, il-ħajja u n-niket li ġabitlu magħha, l-imħabba li kellu lejn in-natura, imbagħad l-ewwel esperimenti bil-Malti fil-ħajku u t-tanka, dawk il-poeżiji ta' satira u l-umorizmu, il-ħrejjef, l-epitaffi, il-limerikki, l-epigrammi, poeżiji ta' temi vari. U mbagħad ovvjament l-aħħar kitbiet tiegħu meta kien qed iħares witch in witch lejn it-tmim. Meta kont qed naħdem fuq din l-antoloġija kien żmien tas-sewiebes għalija personali, għaliex din issawret tista' tgħid tul l-istess xhur tal-agunija ta' missieri. U meta ġejt biex nikteb l-aħħar full stop ksibt il-permess tal-familja Buttigieġ biex ix-xogħol kollu niddedikah għal missieri u għalhekk speċi iktar hija marbuta doppjament ma' qalbi din il-biċċa xogħol. Imbagħad ġbart kollox taħt titlu wieħed meħud mill-aħħar żewġ versi ta' Buttigieġ. L-aħħar żewġ versi li minn meta qrajthom l-ewwel darba dejjem laqtuni għaliex rajt filosofija ta' ħajja sħiħa miġbura fihom. Ħsib qasir, u ħassejt li hu għandu jkun it-titlu. Era li xhu dak li jemmen Buttigieġ u dak li fil-fatt u r-realtà. Alla twajjeb dejjem u dak huwa t-titlu u Buttigieġ ikompli jgħid l-aktar meta jiġi biex jaqta'.
Dr. Adrian Grima, l-aħħar intervent f'dan il-programm, jevalwa il-poezija ta' Anton Buttigieg.
Id-deskrizzjoni ta' Anton Buttigieg bħala poeta tan-natura hija deskrizzjoni li naħseb li tillimita il-poezija tiegħu. Ħafna drabi il-poezija ta' Anton Buttigieg hija aspirata min-natura, titlaq minn ħlejja tan-natura, tinqeda bin-natura, tinqeda bl-istejjer tal-ħlejja tal-pjanti fin-natura. Imma ħafna drabi hija poezija għalmellu l-iktar poezija sinifikattiva tiegħu li titkellem dwar bnedmin, dwar l-esperjenza personali tiegħu. Għalmellu ħafna mill-iktar poeziji li aħna niftakru huma poeziji illi jinqdew bin-natura biex jitkellmu dwar id-dieqa tal-ħajja, il-mewt, il-ferda, id-diżappunti tal-ħajja. Iżda kif jgħidu l-Verfriġieri, natura hija wkoll reliġjonali u hemm bosta poeziji mhux ftit illi jitkellmu appuntu dwar in-natura dik li friġieri sejħilha in-natura bħala reliġjon fil-poezija ta' Anton Buttigieg. Forsi d-diffikulta illi ħafna minna insibu fuħut mill-poeziji l-aktar rappreżentattivi ta' Anton Buttigieg hija din il-ħtieġa kważi illi jħoss, illi jispjega il-metafora tiegħu, l-analogija tiegħu. U allura ngħidu aħna f'poeziji bħal il-mewt tas-sieħba jew il-bejta ikun qed jitkellem fuq familja ta' safar u fil-waqt li aħna nifhmu mill-ewwel qed jitkellem anki dwar il-bnedmin għax juża l-lingwaġġ tal-bnedmin biex ngħidlek il-kejl tal-bnedmin biex jitkellem dwar l-safar, xorta waħda jħoss il-ħtieġa li għajdinna dan li qed nirrakkuntalkom dwar in-natura, dwar il-ħlejja tan-natura jixbaħ lil dak li ġrali f'ħajti jew lil dak li ġralhom f'ħajjithom il-bnedmin. Essenzjalment hija poezija mimlija sentiment, hija poezija lirika. Imma naħseb li ħafna mis-suċċess tal-poezija ta' Anton Buttigieg tinsab fir-ritmu tiegħu fil-metru. Hemm ukoll il-poeziji iktar soċjali, iktar politiċi, hemm il-poeziji dwar il-moħrija tal-annimali, pereżempju. Però naħseb li f'moħħ ħafna nies jibqgħu poeziji bħal niftakar li fiha jitkellem dwar il-kuntrast aw il-parallelizmu bejn iż-żwieġ, it-tieġ u l-funeral. Poeziji bħal il-kelbis tal-fanali li wkoll hija miktuba fl-isfond ta' moment diffiċli ħafna fil-ħajja tal-poeta. Imma anki l-ħajku tiegħu u l-ħajku huwa ġeneru tal-poezija li hu assoċjat ħafna ma' Anton Buttigieg mhux miegħu biss imma anki miegħu u Anton Buttigieg jirrakkonta hu stess illi kien fl-1965 illi ltaqa l-ewwel darba mal-ħajku permezz ta' poeta barrani Gilbert Yates illi introduċih ma din il-forma poetika illi Anton Buttigieg ħab mill-ewwel u ħaddem f'ħafna kitbiet tiegħu. Kien ukoll poeta li ħaddem forom oħrajn bħal epigram u l-limerik. Anton Buttigieg illi naħseb illi kien influenzat ħafna minn dak li kienet jiġri barra minn Malta, f'poeti li juħas li kellhom is-sensibilità li kienet ifittexu.
Smajtu biografiji letterarji, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.